Ազատության եթերում Facebook-յան ասուլիսն է մեր հյուրն է առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Թորոսյան։
Բարև ձեզ։
Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Թորոսյան, ԱԱՑ-ն ձերբակալել է առանձնապես խոշոր չափերի կաշառք ստանալու կասկածանքով ձեր փոխնախարարին, դուք երկրում չէիք։ Եթե հիշենք, տուբերկուլոզի դեմ պայքարի ազգային կենտրոնի եւ հեմոդիալիզի այս թեմաներով երկուսով էլ կարծես դուք էիք իրավապահների ուշադրությունը հրավիրել գործի վրա, այստեղ նույնպես դուք եք իրավապահների ուշադրությունը հրավիրել։ Այսինքն դուք եք տեղեկացրել, որ այսպիսի խնդիր կա։ Ձեր իսկ նշանակած
գործի մասին իմացել եմ գտնվելով ոչ Հայաստանում, այսինքն հետևաբար որևէ մեկին որևէ բան չեմ հայտնել, բայց դա չի նշանակում, որ եթե իմանայի չէի հայտնի, այսինքն ինչպես նշել եմ, հիմա էլ եմ նշում, հավերահաստատում եմ, որ ցանկացած իրավախախտման իմանալու դեպքում, իրավախախտման դեպքի մասին իմանալու դեպքում հենց առաջինը իրավապահ մարմիններին կհայտնեմ դրա մասին ու հակառակը կհամարեմ պարտակել, այսինքն դա լինի իմ աշխատակիցը կամ իմ ենթակա հիմնարկի ղեկավարը կամ որևէ այլ աշխատակից, դա ոչինչ չի փոխում։ Եվ այս գործում մենք ընկերներ, բարեկամներ, հարազատներ չունենք, նման ցանկացած վարքագիծ դրսևորող մարդ մեր թշնամին է։
Ես մի ռեպորտաժ էի պատրաստել, որտեղ նաև ձեզ հետ էի խոսել Վահան Պողոսյանի մյուս փոխնախարարի ձերբակալման հետ կապված։ Իդեպ, երբ տարածեցի ԱԱՑ-ի հայտարարությունը եւ ձեր ստատուսը, այստեղ Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի աշխատակազմի ղեկավար Շուշան Դանիելյան ինձ մի բաներ հիշեցրել, իսկ ուզում եմ եթերում հիշեցնել։ Վերջերս իմ նյութերից հենց այդ նյութն էր հիշեցրել եւ ասել էր, որ նախկին փոխնախարարի մասին, երբ նախարարը պարզաբանում է տվել, թե ինչ պետք է անել նախարարը, որ նման դեպքեր չլինեին։ Այսինքն դուք որքանով էք հնարավոր համարում, որ ձեր փոխնախարարը այսպիսի գործարքների մեջ լինի ու դուք տեղյակ չլինեք դրա մասին։
Ես իհարկե հարց տվողի մոտիվը հասկանում եմ, այդ ժամանակվա նախարարի անձով պայմանավորված, ով հիմա Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի ռեկտորն է։ Եվ ինչ պետք է անեի, նախ պետք է անեի ինչ որ անում եմ, այսինքն կոռուպցիայի դեմ պայքարը երկու կոմպոնենտ ունի հիմնականում, դա կանխարգելիչ կոմպոնենտն է, երբ որ համակարգեր ես ներդնում, այնպիսի համակարգեր պետական կառավարման ապարատում, որոնք որ մարդու որոշում կայացնելու գործոնը մաքսիմալ հանում են այդ համակարգերի մեջից, օրինակ ֆինանսների բաշխման կամ ինչ-որ թույլտվությունների տրամադրման համակարգերում եւ պատժիչ գործոնը։ Եը կանխարգելիչ գործոնով մենք զբաղվում ենք միշտ եւ միշտ կատարելագործելու ենք, նույն օրինակ պետպատվերի բաշխման համակարգերի նոր համակարգերի ներդրումը, որի վերջնակետը կլինի ապահովագրական բժշկության ներդրումը, երբ որ որևէ փոխնախարար, նախարար կամ վարչության պետ որևէ որոշում չի կայացնի գումարների վերաբաշխման կամ բաշխման, եւ երկրորդը այդ պատժիչ կոմպոնենտն է, որի դրսեւորումը մենք ականատես եղանք, եթե իհարկե մեղ կհապացուցի, նույնը մնացած բոլոր դեպքերում, այսինքն նախկին նախարարների կամ փոխնախարարների դեպքում, եթե կա պատժի անխուսափելիություն, նրանով մենք նաև դրանով ենք կանխարգելում կորուպցիան, իսկ ինչ պետք է անեմ, որպեսզի նման դեպքեր չլինի, ասացի, նախ իմանալու դեպքում միջոցներ ձեռնարկեմ մեղավորներին պատժելու համար, եւ երկրորդը պարբերաբար վստահանամ, այսինքն հավաստիանամ, որ նման բաներ տեղի չեն ունենում, սա մեր համար ցավալի դեպք է, որ տեղի է ունեցել մեր նախարարությունում, ամբողջ կոլեկտիվը երբեք չէր պատկերացնի, որ նման բան կարող է տեղի ունենալ, ու նորից եմ կրկնում, եթե իհարկե ապացուցվի մեղքը, չեմ ուզում ամեղության կանխավարկածը դնել կողքի, բայց ամեն դեպքում տեղի ունեցածը ու ԱԱՑ-ի հաղորդագրությունը մեր համար շատ ցավ է, ցավ պատճառ է բոլորիս, ես կարծում եմ նաև համակարգին ընդհանրապես, որովհետև դա ոչ թե մի անձի, այսինքն վարկանիշի վրա ազդի, այլև այո, ես ընդունում եմ, որ նաև իմ վարկանիշի վրա է ազդելու, որովհետև դա մեր նախարարությունը տեղի ունեցա, ինչքան է որ մենք տեղի չենք եղել այդ ամեն ինչից։
Հրաժարական տալու եք
այս կապակցությամբ։ Չէ։
Պարոն Թորոսյան, նաև վերադառնանք գործի բնույթին, ըստ ԱԱՑ-ի հայտարարության, փաստորեն բարիդրացիական հարաբերություններ է փորձել կաշառք տվողը, մամուլը իհարկե ԱԱՑ-ն չի նշում ու մասին է խոսքը, բայց մամուլն արդեն նշում է, որ խոսքը Ռազմիկ Աբրահամյանի մասին է, գլխավոր մանկաբարձ, վերարտադրողական առողջության մանկաբարձության նախկին գլխավոր մանկաբարձ, ասես ասեմ, հանրապետական հիվանդանոցի ծննդատան ղեկավարը, սեփականատերը, որտեղ սեփականա շնորել է, իր անունն է շոշափվում, ներողություն, հիմա այստեղ օկտատերից մեկը եւ այստեղ պետպատվերի վերաբաշխման թեմա էր, եթե ես ճիշտ եմ հասկացել, օկտատերից մեկն ասում է, Արդյոք փոխնախարարը իրավասու է միայնակ փոխել պետ պատվերի շրջանակում բուժ հաստատություններին տրամադրվող գումարը, Վարդուհի Ստեփանյանն է
արձ։ Շատ լավ հարց է։ Փոխնախարարը միայնակ իրավասու չէ, դա արվում է նախարարի հրամանով և կոնկրետ, ճիշտ ասած, ես վստահ չեմ, որ Ռազմիկ Աբրահամյանն է եղել տվողը, որտեղ նա ոչ ներկայում եղել, ոչ էլ հաճան այդ հաղորդագրությունը տարածելուց նշել է, բայց
եթե Աղջիկ ասել է, այո, գնացել է հաճ։
Բայց եթե նույնիսկ Ռազմիկ Աբրահամյանն է եղել, Ռազմիկ Աբրահամյանը այս բժշկական կենտրոնը մեր այս տարվա պետական պատվերի գումարների բաշխման արդյունքում մոտավորապես, եթե չեմ սխալվում, մոտ 200 միլիոն դրամ ավելի քիչ գումար է ստացել,
որտեղ
ժամանակին ավելի շատ է ստացել ու դա եղել է մեր ֆինանսավորման համահարթեցման սկզբունքի կիրառման արդյունքում, այսինքն եթե ենթադրենք Երևանում կա 3 հավասար մոտավորապես հավասար ծննդատուն նույն ծառայություններով, ապա նրանք պետք է մոտավորապես հավասար ֆինանսավորում ստանան, ինչ որ տարբերությամբ, եթե որևէ մեկը չսկսի ավելի շատ աշխատել, ավելի շատ հղի ընդունել, ավելի շատ ծննդաբերություն ընդունել, այդ ժամանակ նրանը կշատանա։ Դրա շրջանակներում կկրճատում է եղել եւ ես էլի չեմ ուզում ամեղության կանխարգելածը խախտեմ, բայց դա մի արատավոր սովորություն է եղել ընդունված հավանաբար, որ փորձել են հետագա իրանց չակերտներով լավ նայելու չոր բան ստանալ, վերաբերմունք որևէ պաշտոնյայից, այո, որպեսզի հետագայում, ասենք, չգիտեմ, որոշումների կայացման վրա այդ բանը ազդի, բայց ես հրապարակապ հայտարարում, հիմա էլ եմ հայտարարում, որևէ բժշկական կենտրոնին հատկացվող գումար, որը ոչ մի կերպ պայմանավորված չի լինելու անձերով, ոչ այդ բժշկական կենտրոնների պետական կամ սեփական լինելով, ապա պայմանավորված լինելու բազմիցս նշել եմ, որտեղ էլ է շատ հարցացում, ինչի սեփական կենտրոններին շատ, պետական կենտրոններին քիչ, չնայած դա էլ այդպես չի, ոչ այդ կենտրոնների սեփականատերերով ապա պայմանավորված լինելու, ուզում ա նրանք լինեն մուլտիմիլիոնատերեր կամ նախկին պաշտոնյաներ կամ ներկա պաշտոնյաներ, եթե այդպիսի կան, ոչ էլ այլ բաներով, այլ պայմանավորված լինելու մատուցվող ծառայություններ, ծառայությունների ծավալով, իսկ ապագայում, երբ որ ապահովագրությունը ի վերջո ներկդրվի, ընդհանրապես արդեն պայմանավորված լինելու միայն ընդունած պացիենտների թվով։
Ամեն դեպքում դուք բացառում եք, որ առանց ձեր տեղեկության հնարավոր էր այսպիսի գործարքի գնալ։
Լավ չհասկացա հարցը։
Դուք Հայաստանում չեք եղել, նախ չգիտեմ, սա մամուլում արդեն եւ սոցցանցերում գրվում էր, որ պատահական չի, որ դուք արձակուրդում եք եղել ունոր
Բերմանայի ընթարկել։ Ես մամուլը մի ամիս առաջ գրել էր, որ ես այդ օրերին արձակուրդում եմ, իմ առաջին արձակուրդը։
Այս մի հարցը փակեցինք հիմա։ Ասում են, վստահ եմ, ինչ ասում եմ, դուք էլ եք լսել, որ հնարավոր չի, որ այս գործարքը տեղի ունենար առանց ձեր իմացության։ Այստեղ երկու վարկած է առաջ քաշվում, կամ դուք եք դիմել իրավապահներին, ասացիք չեմ դիմել, կամ էլ երևի հենց օպերատիվ գործողությունների արդյունքում հետևել են կաշառք տվողին։ Ձեր կարծիքով ընդհանրապես համակարգում այսուհետ կարող են այսպիսի բաներ լինել, գործարքներ թաքուն, որից դուք տեղյակ չլինեք։
Ինչ պիտի անենք, որ իմանանք։ Երկու բան պետք է անենք։ Նախ պետք է կանխարգելենք մեխանիզմներ ներդնելով, որպեսզի մարդկային ֆակտորը դուրս գա որոշումների կայացման մեջից, ինչքան հնարավոր է, եւ երկրորդը պետք է լինի պատժի
անխուսափելիությունը։
Իհարկե լինում է, որովհետեւ չեմ ուզում էլի համեմատել ու էլի նախկին պաշտոնյաների անուններ
տալ, բայց
կներեք, ժամանակին էլ եղել է բանով, ժամացույցով գործով մեխանիզմ, ապտրված գումարի դիմաց, ասենք 10% ատկա տալը, հիմա եղել է դեպք, որը բարեբախտաբար արձանագրվել է, չգիտեմ ԱԱՑ-ն ինչ մեխանիզմով է այդ դուրս եկել, այսպես ասած, այդ
հարթագրությունը պարզ գրված
է գործարքի վրա, բայց բարեբախտաբար դուրս է եկել ու տեղի ունեցել այդ գործողությունը, որը մեղադրանք առաջադրվի երկու անձի եւ դատարան ապագայում կորոշի ինչքանով է հիմնավորված եղել այդ։
Ձեր առաջարկով է նշանակվել փոխնախարար Արսեն
Դավթյանը։ Այո, որովհետեւ նա համակարգի աշխատակիցներից է եղել պետական առողջապահական գործակալության 99 թվականից եւ մեր ֆինանսական հարցերը համակարգելու համար իմ կողմից մայիսին առաջարկվել է որպես փոխնախարար։
Չգիտեմ ո՞նց ձևակերպեմ հարցը, բայց նաև այսպիսի կարծիքներ կա, որ ձեզ ասում են գործտվող, մի քիչ գուցե կոպիտ է հնչում,
բայց ես այդ հարցին պատասխանել եմ հենց այդ կարծիքներից հնչեցնողներից մեկին։
Ասում են դուք առողջապահության նախարարի ներողություն, ոչ թե իրավապահ, որ մարդ բռնեք։
Ամենասկզբին պատասխանեցի, հիմա էլ պատասխանեմ, մենք մարդ չենք բռնում, մենք ընդամենը մեզ հասանելի ինֆորմացիան, եթե կասկածելի լինում քրեական տարեր պարունակելու տեսանկյունից, կիսվում ենք իրավապահ մարմինների հետ, եւ ես վստահ եմ, որ որ չկիսվողները պարտակում են այդ հանցագործությունները պոտենցիալ։
Նիկոս Նիկոլայիդիս ասում է, պարոն Թորոսյան, ձեր տեղակալինը ձերբակալեց կաշառքի գործով, դուք բազմիցս բացակայել եք երկրից եւ իմ մոտ հարց է առաջացել։ Տեղակալի մոտ սա առաջին անգամն էր արդյոք, վերանայել եք արդյոք նախկին որոշումները, որ նա ընդունել է։
Կասկածներ կան։ Իրականում որոշումներ չի ընդունել միանձնյա, որոշումների ընդունումը ասացի ինչ մեխանիզմով է տեղի ունենում, իսկ բազմից բացակայելը կարծում եմ կապ չունի ընդհանրապես թեմայի հետ։
Այսինքն հնարավոր է, որ դուք բացակայած լինեք ու էլ էսպիսի հանդիպումներ եղած լինեն, դուք տեղյակ չլինեք։
Ասենք հիմա նորից չեմ ուզում ասեմ, վստահ եմ Ռազմիկն Աբրահամյան, թե չէ, բայց ես ինքս Ռազմիկ Աբրահամյանի հետ մի 10 անգամ հանդիպել եմ։ Ու վստահ եմ, որ բազմաթիվ այլ իմ աշխատակիցներ էլ հանդիպել են ու հանդիպում են նաև այլ հիվանդանոցների տնօրենների հետ բազմաթիվ հարցերով։ Ու դա չի նշանակում, որ այդ հանդիպումների ժամանակ բոլորի ժամանակ ինչ որ անդրկուլիսային խոսակցություններ են տեղի ունենում։
Ըստ ԱԱԾ-ի կաշառք տվողը, իհարկե կրկնում եմ, որ ԱԱԾ-ն չի նշում ով է, բայց տարիքը հաշվի առնելով, առողջական վիճակը հաշվի առնելով, ստորագրությամբ խափանման միջոցը ընտրվել է, ստորագրությամբ չհեռանալը։ Ձեր կարծիքով ինչ պիտի լինի, արդարությունը ինչպիսին պիտի լինի։
Ես կարծում եմ, որ տվողը եւ վերցնողը մեղքի ապացուցման դեպքում պետք է կրեն մաքսիմալ խիստ պատիժ։ Իհարկե չեմ ուզում մտնել քրեա դատավարական այդ նյուանսների մեջ, մեղմացուցիչ հանգամանքներ, տարիք, տարածի հիվանդություններ եւ այլն, բայց վստահ եմ, որ ոչ մի տարբերություն չպետք է դրվի թե տվողի, թե վերցնողի միջեւ։
Նիկոսի հաջորդ հարցը. Նախկինում նրա կողմից առանձնահատուկ շահագրգռվածություն չի եղել որոշ հարցերում, հարցում է օկտատերը։ Օրինակ Աստղիկ ԲԿ-ին ֆինանսական միջոցներ տալու հարցում։
Վարքագից տարօրինակ նկատել եմ, թե չէ ինչ որ մեկին պաշտպանող չեմ նկատել։ Երկրորդ եւ շարունակությունը հարցի, ուրեմն ինչպես նշեցի, պետական պատվերների ճաշման ժամանակ ոչ սեփականության ձևն ենք հաշվի առնում, պետական եւ սեփական, ու հատուկ շեշտում եմ ու ամենայն պատասխանատվությամբ ասում եմ, ոչ մի կապ չունի հիվանդանոցը պետականա թե սեփական, մենք հիվանդանոց չենք պահում, այսինքն մարդկանց թվում է, որ մենք պահում ենք հիվանդանոցի, այսինքն գոյությունն ենք պաշտպանում։ Ես պարզապես բացատրելով առողջապահական ֆինանսավորման սկզբունքները Հայաստանում, նորից ասում եմ, որ Հայաստանում առողջապահությունը ֆինանսավորվում է ոչ թե ըստ պահպանման ծախսերի, ինչպես օրինակ նույն Բելարուսում կամ Ռուսաստանում սովետական հին համակարգի ձևով, այլ ծառայությունների գնման մեխանիզմով։ Եվ մեր համար որևէ տարբերություն չկա, մենք այդ ծառայությունը գնում ենք պետական հիվանդանոցից եւ թե մասնավոր։ Ինչ վերաբերում է Աստղի բժշկական կենտրոնին,
պետ պատվերի գումարը ահագին ավելացրել է, շուրջ 1 միլիոն դոլար, եթե չեմ ավելացել։ Բայց ինչու Աստղիկին օրինակ ավելացեցի, քան հանրապետականին ավելի կրճատեցի։
Հայաստանի հանրապետության բոլոր բժշկական հիմնարկների 99% բյուջեն ավելացել է, քիչ կրճատվել է միայն Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչինը, շատ մեծ թվով պետական ու մեր ենթակա հիմնարկի, որ ես եթե շահագրգռվածնեի, պետք է իրան ամենաշատը, որտեղ անցած տարիներն ուղղացված է եղել։ Մյուսներին էլ համահարթեցման մեխանիզմով հավասարեցվել է, ու տարվա ընթացքում վերաբաշխումներ են տեղում, Աստիկի գումարը, եթե չեմ սխալվում, տարվա վերջի գումարի հետ աճել է մոտավորապես 400 միլիոնով, որի առյուծի բաժինը այնպիսի ծառայություններ են, որ մենք պարտավոր ենք տանք, օրինակ հեմոդիալիզ, որոնք որ մարդիկ ստանում են դիալիզ։ Ես արդեն մոտավորապես պատկերացեցի հաջորդ հարցը ինչա լինելու։
Դիալիզն է լինելու։
Օրինակ, բան ծննդօգնություն, որը մենք էլի ֆինանսավորում ենք, ինչքան ծնունդներ են լինելու, ու նման ծառայություններ, այսինքն այդ ամեն ինչը հիմնավորված է, նույնիսկ մենք հայտարարություններ ենք մի քանի անգամ տարածել, թե ինչ ոնց է եղել ու հիմա մյուս տարի օրինակի համար, եթե մեր բախտը բերի ու ՄԺԾ-ով հաստատված մեր բյուջեն ունենանք առողջապահական, եւս 10 միլիարդ դրամ աճա լինելու, այո, Աստիկն էլ է եւս 1 միլիոն դոլար ավել ստանալու, Էրեբունին էլ է ստանալու, հանրապետականը
ստանալու։ Բայց միքսը դրա մասին էլ չէ՞ մամուլը շատ գրեց հիվանդանոց, որի տնօրեն դուք եք եղելու ձեր կինն է հիմա։
Այո։
Պետք պատվեր շատ է ստացել։
Շատ է ստացել անցած տարվա գումարից, բայց շատ ավելի քիչ, քան ուրիշ կենտրոններ, որոնք որ միշտ շատ են ստացել։ Ու այդ ամենը չէ՞ էլի հիմնավորված է իրանց մատուցած ծառայությունների ծավալով։
Հեմոդիալիզին անդրադառնանք, դուք սահուն անցակ դրան, Դավիթ Սանասարյանի ստատուսն եմ ուզում կարդալ։
Ես պատահական անդրադարձա, անկեղծ չեմ։
Մենք սահուն ստացվեց, հիմա ես շարունակեմ, Դավիթ Սանասարյանը Facebook-ում ստատուս էր գրել այսպեսի, ես ուզում եմ դա կարդալ, թե բա բիզնես ենք խլում։ Սա ի դեպ վերաբերում էր այն մարդուն, այն ընկերության, ով ասում էր բիզնես է խլում, ձեր մասով։ Սուտ են այն տեղեկությունները, թե մրցույթը շահել է, չէ, սուտ են այն տեղեկությունը, որ մեր գործի արդյունքում դիալիզով հիվանդներ են տուժվում։ Հիմա դուք ասում էիք, եթե չեմ սխալվում, որ այս ամեն ինչից պիտի չտուժեն դիալիզով հիվանդները, ինչից պիտի տուժեին, ինչ էին անում,
այս
մարդն ասում է սուտ են տեղեկությունները, որ հնարավոր էր դրանից մարդիկ
տուժեին։ Մարդը ասում է, որ սուտ են տեղեկությունները, որ տուժել են, չէ՞, այո, նման բան չկա, որևէ հիվանդ չի տուժվել այդ գործով անցնող անձանց գործողությունների արդյունքում, որովհետև մենք այդ ամեն ինչը կասեցրել ենք, որ որևէ մեկը չտուժի, սկսած այդ հաղթող ընկերությանը սև ցուցակ ուղարկելուց, ու այդ դրա մասնար հրապարակում եղա, որովհետև չէր համապատասխանում տված ապրանքը
բացատրել է Սանասարյանի կառույցը, ասում է, որովհետև մենաշնոր է
եղել,
ձեզ խնդրել են փոխել բանը,
խոսքը վերաբերում է կոնկրետ հայտարարված մրցույթին, կոնկրետ մատուցված ծառայությանը, ներկայացրած ապրանքին, վերջացրած, որ ասենք նույն Վանաձորի ԲԿ-ում արագ գնում ենք, արա մինչև հիմնական մրցույթը տեղի ունենա, ու ավելին ասեմ, այս թեման այնքան է ուրճացվում, որ մարդիկ շատ մարդիկ չեն հասկանում, օրինակ նույն ենթադրենք Էրեբունի ԲԿ-ում կամ Աստղիկ ԲԿ-ում դիալիզ անցնող մարդկանց կամ մատուցվող ծառայությունների ու օգտագործվող պարագաների հանգամանքը, օրինակ նրանք էլ մասնավոր բժշկական կենտրոններ են, որոշում են, իրենք են որոշում ինչ առնեն։ Մեկը որոշում է, ասենք, առնի Ֆրեզենյուսի ապրանք, մեկը Բրաունի ապրանք, մյուսը մեկ այլ ապրանք։ Մեր խնդիրը մաքսիմալ որակյալ ապրանք այդ ծառայություններում օգտագործելն է, ուրիշ ոչ մի խնդիր մենք չունենք։
Սանասարյանը նաև գրել է, եկեք չմանիպուլացնենք մեր հասարակությանը։ Ո՞ւմ են սա ձեզ զուգված է սլակները։
Մենք, չգիտեմ, անկեղծ ուղղված է, թե չէ, մենք այնքան ուրիշ կարևոր գործեր ունենք զբաղվելու, տենց մանրուկներով չենք զբաղվում, էլի։
Պարոն Թորոսյան, ի՞նչ տեղի ունեցավ ձեր և Դավիթ Սանասարյանի միջև, հնարավոր չէ՞ նորմալ խոսել, բացատրել, որ այս խնդիրը պետք է այսպես շտկել, որ բանը ԱԱԾ-ին չհասներ։
ԱԱԾ-ին հասնելու հանգամանքները, ասում եմ, դնենք մի կողմ, այդ ինչպես է հասել եւ ոնց, մենք խնդիր ենք տեսել, խնդրի մասին հայտնել ենք ու մենակ մենք չենք տեսել։
Դուք խնդիրն ուղարկել եք ոստիկանություն,
խողովակներն էլ ունի օպերատիվ, մենք այդ նեղ բաների մասնագիտական մանրամասներին չենք տիրապետում, ու ես չեմ կարծում, որ այս հարցը պետք է դիտարկել անձերի հարաբերությունների
շրջանակներում։ Դա այսպես թե այնպես մամուլը դիտարկի, ես դրա համար ուզում եմ ձեզնից լսել որևէ պատասխան։
Ես ասում եմ, իմ համար տարբերություն չկա, եթե տեսնում ենք որևէ խնդիր, այդ խնդրին պետք է լուծենք ինչ-որ ձևով անկախ անձերից։
Օգտատերից մեկը, կրկին Նիկոսը, ասում էր, կոռուպցիոն պիրամիդա կա առողջապահության նախարարությունում, թե ոչ, ոնց եք պայքարելու նման երևույթների դեմ, քանի որ ձեզ կապելու են այդ պիրամիդայի հետ, ուզեք թե չուզեք։
Դե ես ասացի, եթե պարզա, որ մեր վարկանիշնելա ինչ-որ չափ ընկնելու էս ամեն ինչից, ուզենք թե չուզենք, եթե կոռուպցիոն պիրամիդա նկատի ունեն ներքևից վերև տրվող գումարները,
կաշառքներ,
հավաքելը, ես հայտարարում եմ, որ չկա, ու եթե կա, ու խնդրում եմ, որ դա բացահայտեն մեր իրավապահ մարմինները ու բոլորին պատժեն ըստ արժանվույն։
Դուք որ էլ չլինեք նախարար, ինչքան ճշնամի ունեք արդեն, կմնա՞ք այս երկրում։ Զուտ անկեղծ է։
Ըստ ո՞ւմ է նախարար լինելու հանգամանքը ճշնամիներին չի հետ կանգնեցնելու գործողությունը։
Գոնե զսվում է ինչ-որ առումով։
Չեմ կարծում։
Ամեն դեպքում, եթե նախար չլինեք, շարունակելու եք Հայաստանում ապրել, անկախ նրանից, որքան ճշնամի եք ձեռք բերել։
Դե ենթադրություններով չեմ ուզում խոսել, բայց այս պահին Հայաստանը լքելու պլաններ եւ մտադրություններ չունեմ, նույնիսկ եթե չլինեմ նախարար։
Վերադառնանք City of Smile-ին, ծխախոտ արտադրող ընկերություններից մեկը հրաժարվել է գումար փոխանցել այս ընկերությանը, դուք որպես նախարար առողջապահության ի՞նչ եք կարծում, որքանով է ճիշտ, որ քաղցկեղ առաջացնու կամ թիվանդությանը նպաստող ծխախոտից օրինակ պիտի միատել քաղցկեղով հիվանդների բուժմանը գումար տրամադրվի, ինչու՞։
Եթե կարճ ասեմ, ես դա համարում եմ անթույլատրելի, իսկ երկար հիմա կբացատրեմ ինչու՞։
Անթույլատրելի։
Այո, վերցնելա։
City of Smile-ում ասում են, որ
դա հիմա կբացատրեմ ինչու։
Ուրեմն սոցիալական պատասխանատվության հարց։
Սոցիալական պատասխանատվության հարց, օրինակ գողից գողոնի մի մասի վերադարձից, ինչ որ մի մասի վերադարձ ակնկալելն էլ կարելի է սոցիալական պատասխանատվության համատեքստում նայել, բայց այս դեպքում ինչի եմ համարում անթույլատրելի, նայեք, ուրեմն նույնիսկ համաշխարհային շատ մեծ հակակախսկեղային միությունները, օրինակ ամերիկյան հակակախսկեղային միությունը հատուկ հայտարարություն ունի, որ որևէ կերպ չի կարելի համագործակցել ծխախոտային ինդուստրիայի հետ, ակնկալել որևէ գումար, մի պարզ պատճառով, որպեսզի չբարձրացնես նրանց այսպես կոչված դրական վարկանիշը, չնայած դրական վարկանիշը որպես այդպեսին չունենալ, որովհետև նրանց գործունեության արդյունքում ստացած վնասը մարդկային կյանքերի տեսքով, այսինքն դա ինչ-որ վերացական վնաս չէ, դրան կոնկրետ մարդիկ են, որոնք մահանում են այդ ծխախոտային ինդուստրիա ոչ մի տեսակ չի կարող կոմպենսացվել իրանց տրված X կամ Y թվով։ Նույնիսկ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հատուկ հայտարարություն ունի, որ ուղարկվել է երկրի ղեկավարներին, այդ թվում եւ մեր երկրի, որով կոչ է անում որևէ կերպ չհամագործակցել որևէ ծխախոտային ինդուստրիայի առաջարկած բարեգործական ծրագրերին, որովհետեւ հիմա ծխախոտային ընկերությունները այնպես նման մարքեթինգային քայլեր են անում, ստեղծում են օրինակ քաղցրի դեմ պայքարի հիմնադրամ, բայց որը ֆինանսավորվում է ծխախոտային ընկերության կողմից եւ երկրներին առաջարկում են, ասում են, ուզում եք գանք ձեր երկրում քաղցրի դեմ պայքարեն, ասում եմ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը խստորեն դատապարտում է եւ երկրներին կոչ է անում երբեք չհամագործակցել նման ընկերությունների հետ։ Ավելին ասեմ, բժիշկների միություններ կան աշխարհում, Եվրոպայում, Ամերիկայում, որոնք որ իրենց շրջանակներից հեռացնում են այն բժիշկներին, որոնք որ հետազոտական ծրագրեր են անում ծխախոտային ինդուստրիայի կողմից ֆինանսավորվող գումարներով, այսինքն research grant-երով, որ իբր հետազոտեք քաղցկեղը, տեսնենք թե ինչից է առաջանում եւ այլն։ Այսինքն ես համարում եմ, որ որևէ առողջապահական հարց լուծող կազմակերպություն, լինի պետական թե մասնավոր, չպետք է համագործակցի որևէ ծխախոտային ընկերության հետ, թե ինչ-որ ոչ ֆինանսական, թե ֆինանսական առումով։
Ես հիշում եմ կառավարության նիստերից մեկի ընթացքում ձեզ կատեգորիկ մոտեցմանը, Վարչեփ Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, սպիտակ հացնել է վտանգավոր եկեք, արգելենք, եւ ընդհանրապես այդ օրվա ձեր դեբատը,
սպիտակ հարցը հիմա շատ քիչ է օգտագործվում աշխարհում,
դե բայց օգտագործվում է ամեն դեպքում, եկեք արգելենք ասաց։
Դրա համար խնդիր կա հանրային առողջապահական տարբեր վնասակար
պրոդուկտ, այստեղ չի կիսում ձեր կարծիքը, հա Փաստորեն Վարչապետը,
մոտեցումները իհարկե մեր տարբերան, ես հակաճառել չհակաճառել չի անվանի դա, ես իմ կարծիքը արտահայտում տուման, որը հիմնված ապացուցողական փաստերի վրա եւ ոչ ենթադրությունների։
Բայց ինչու ասեցիք, կարծիք չհայտնեմ։
Դե խոսակցությունը տենց գնաց, ուրիշ թեմայով էր, այսինքն շուտ եւ ուշ իմանալու այդ դրան էր վերաբերում, կարծիք չհայտնելիս, կարծիք ես միշտ հայտնել եմ, հիմա էլ հայտնում եմ, որ հիմա նույն ձևով կասեմ, ինչպես Վարչապետը, հիմա մենք նես բան կարամ ասեմ, որ մամուլը էլի ուժեղ վերնագիր կդարձի,
բայց չեմ ասի։ Հա, բայց ասեք։
Օրինակ բազմաթիվ երկրներում արդեն անցել են այդ էտապները, ծխախոտի հարկը, շաքարի հարկը, չգիտեմ, իդեպ շաքարը ոչ միայն ըմպելիքի, այլև այլ պրոդուկցիայի, արդեն ասում են այլ վնասակար պրոդուկտների։ Նաև մարդկանց դիտակցությունը բարձանալով է այդ պրոդուկտների սպառման քանակը նվազում, օրինակ նույն սպիտակ հացի, եթե օրինակ բերենք, ես չգիտեմ, չեմ կարծում, որ որևէ երկրում կա հացի հարկ կամ հացը հատուկ թանկացվում է, բայց մարդիկ աշճանաբար քիչ են ուտում սպիտակ հաց, հիմնականում գոնե ուտում են սև հաց, իսկ ես կոնկրետ ընդհանրապես հաց չեմ ուտում։
Լավ, պարոն Թրոսյան, Զարա Հովանիսյանը ձեզ հարցնում է, Հայաստանում կան մարզեր, որտեղ հանքարդյունաբերության արդյունքում լուրջ վտանգի տակ է բնակչության առողջությունը։ Դրանից մեկը Լոռու մարզն է, որտեղ թեղուտի հանքի գործունեությունը վնաս է հասցրել հարուստ տարածքների հողերին, ջրերին, շնող եւ դեբետ գետերին եւ հետեւաբար նաեւ բնակչությանը։ Արդյոք առողջապահության նախարարությունը պատրաստվում է ուսումնասիրություններ կատարել թեղուտի պղնձամոլիբդենային հանքավայրի շրջակա համայնքներում մարդու առողջության վրա հանքարդյունաբերության ազդեցության վերաբերյալ։ Սա իհարկե միակ տարածքը չէ, որտեղ կապված հանքարդյունաբերության հետ այսպիսի խնդիրներ կան։
Ես ես հարթակը ուզում եմ օգտագործեմ նաթես հարցին ուրիշ տեսանկյունից նայելու համար, հետո կպատասխանեմ հարցին։ Նախորդ եւ հաջորդ այս հարցերը իրար համեմատելով, տեսեք, մեր ազգաբնակչության մոտ թյուր կարծիք կա, որը իդեպ նաեւ թարգմանվում է դեպի վերև տարբեր պետական պաշտոնյաների մոտ, որ հանքարդյունաբերությունը լինելով վնասակար, շատ ավելի վնասակար է, քան ծխախոտային ծխելը, բայց իրականում լրիվ հակառակն է, այսինքն ծխելուց Հայաստանում ապացուցված շատ ավելի շատ մարդ է մահանում, քան հանքերի տված վնասից,
որը ունենք ուսումնասիրություն հիմա, որ ասում եք,
քան մենք ունենք ուսումնասիրություն գլոբալ, այսինքն կա գործոններ մարդու առողջության վրա ազդող, օրինակ վարքագծային գործոնները պայմանավորում են մարդու առողջության 50%-ը, իսկ շրջակա միջավայրների գործոնները 20%-ը, իսկ հանքարդյունաբերություն դա շրջակա միջավայրի գործոն է, բայց դա ոչ մի բան չի նշանակում, որ չպետք է հանքարդյունաբերությունով զբաղվել եւ չպետք է հանքարդյունաբերությունը դարձնել առնվազն նվազ վնասակար, որովհետեւ Երբ որ խոսում ենք հանքարդյունաբերության մասին, մենք խոսում ենք օգտակար հանածոների մասին, որոնք որ վաղը օգտագործում են, բայց նաև խոսում ենք նրա մասին, որ այդ օգտակար հանածոների հանման պրոցեսը մարդու համար չլինի վնասակար, պոչամբարները չլինեն վնասակար, կամ եթե լինում են հողերի ու ջրերի հետ չխառնվեն եւ այլն։ Կոնկրետ Ալավերդու տարածաշրջանի մասով մենք այո պատրաստվում ենք զբաղվել ու հիմա էլ զբաղվում ենք, հենց հիմա գնահատման գործիքն ենք թարգմանում անգլերեն, որ սի առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությանը տան գնահատական, եթե նա կհամարի, որ դա
այսինքն ուսումնասիրություններ եք ուզում անել, ուզում եմ հասկանալ,
այսինքն եթե դա ճիշտ գործիք է ազդելու, որովհետև տեսեք, ասել, որ օրինակ հողում կա X նյութը ծանր մետաղ, ասենք 5 անգամ շատ, եւ դրանից հետո ոչինչ չասել, դա շատ թույլ վարկած է, ինչ որ բան անելու է, պետքա մենք տեսնենք այդ ավել, ասենք 5 անգամ ավել ծանր մետաղը ինչպես է ազդում տարածաշրջանում ապրող բնակիչների առողջության վրա։
Պարոն Թորոսյան, ձեր Facebook-յան էջի, պաշտոնական Facebook-յան էջի վրա ձեր մամուլի խոսնակը նշում էր, որ գրոհ է այսպես տեղի ունեցել։
Սկսվել է Հայաստանում Կարմրուկի 4-րդ դեպքի արձանագրումից։
Բերովի դեպքից։
Այո, որը որ շատ մեծ վտանգ է ներկայացնում ամբողջ երկրագնդի ազգաբնակչության վրա, եւ մենք կոչ էինք արել ընդհանրապես պատվաստումներին լուրջ վերաբերվել, որպեսզի Հայաստանում չլինի օրինակ Վրաստանի նման համաճարակ, Ուկրաինայի նման համաճարակ, զոհերով, Ռումինիայի նման համաճարակ, Իտալիայի, Ֆրանսիայի եւ այլն։ Եվ դրա տակ է գրոհը սկսվեց, ինչ որ անհեթեթ պահանջներ մի օգտատերի կողմից, որը Հայաստանում չի ապրում ու համակարգում այդ ամեն ինչը։ Շատ հետաքրքիր զուգադիպություն կա, հիմնականում այդ բոլոր գործողությունները Հայաստանում չապրող մարդկանց կողմից են համակարգվում, ու նույնիսկ վստահ էլ չեմ, իրանք օրինակ այնտեղ պատվաստվում են թե չէ։ Իրանք լինելով պաշտպանված ուրիշներին դրդում են վտանգի,
բայց ի՞նչ են
առաջարկում։ Չոր իմունոգլոբուլինի
որպես այլ ընտրանկի են բերում։
Հա, ներմուծում, երբ որ իմունոգլոբուլինը ամեն մարդ իր համար առաջացնում է, երբ որ հակամարմինը ստանում է պատվաստումի ժամանակ, պատվաստման ժամանակ ստանում է հակամարմին, ստեղծում է իր իմունոգլոբուլինը, ու վաղը չի հիվանդանում, ու կարմրուկի վակցինայի շնորհիվ, որը 63 թվականը, եթե չեմ սխալվում, ներդրվեց էլի Մերկ ընկերության կողմից, բարեկամ միլիոնավոր երեխաներ են փրկվում, պարզապես չեն մահանում։ Իդեպ մինչև 2016 թիվը իշնում էր, տարեկան 100 հազարից պակաս երեխա է հիմա մահանում կարմրուկից, բայց մինչև հիմա մահանում են կարմրուկից երեխաներ, ու մենք ուզում ենք այնպես անենք, որ այդ ալիքը երբեք Հայաստան չգրա։ Մենք բարեբախտաբար մեր իմունիզացիայի ծրագրի շնորհիվ 90-ականների լավ աշխատանքի, 2000-ականների սկզբի ու մինչև հիմա լավ աշխատանքի նորի պաշտպանված ենք, դեռևս կոլեկտիվ պաշտպանություն ունենք, բայց եթե հանկարծ այդ շղթան ճեղքվեց, ես այդ առաջարկ անողներին կուզենայի տեսնել պարզապես, երբ որ առաջին մահը գրանցվի կարմրուկից Հայաստանում, ու նաև դրա պատճառով է, որ երկրները ավելի ռադիկալ, ինձ երբեմն համարում են ռադիկալ, բայց ես այս հարցով բացարձակ ռադիկալ չեմ, ես համարում եմ, որ կրթությունով, բացատրելով պետք է մենք հասնենք եւ պահպանենք մեր հասածը, երկրներ կան, որ իրոք գնում են ռադիկալ քայլերը, Իտալիայում օրինակ դպրոց չեն թողում երեխաներին, եթե պատվաստված չի,
այստեղ խախտվում է երեխայի իրավունքը ուսում ստանալու, կրթություն ստանալու,
կներեք, բայց կա նաև այլ երեխայի առողջ մնալու եւ կյանքի իրավունք, որը որ ավելի գերակայ է։
Աննա Խանամիրյան, երբեմն բարձացվելու ստացիոնար հիվանդանոցում աշխատող բժիշկների աշխատաբարձերը։
Ի տարբերություն առողջության առաջնային պահպանման օղակի, որտեղ որ ֆինանսավորումը տեղի ունենում մարդաշնչով, այսինքն եթե դու ունես շատ բնակչություն, ստանում ես շատ աշխատավարձ, ստացիոնարներում վարձատրության համակարգը այլ է, կամ վարձատրվում են հերթափոխերով, կամ ստանում ես կատարած աշխատանքով, եւ այդ բարձացումը կարող է լինել միայն դրա շրջանակներում, այսինքն մենք ստացիոնարներին ուղղվող գումարները այս տարի աճեցրել ենք մոտավորապես, եթե չեմ սխալվում, 3 միլիարդի չափով ընդհանրապես ամբողջ հանրապետությունում, հետևաբար ստացիոնարները ընդհանուր ստանալու են 3 միլիարդ ավել գումար, որը որ նաև մի մասը գնալու է բժիշկների աշխատավարձ, ու մենք հիմա էլ բժիշկներ ունենք, որոնք շատ բարձր աշխատավարձ են ստանում միայն պետության փողերի հաշվին, նույն օրինակ ծննդօգնության բժիշկները, մանկաբարձ գինեկոլոգները, մենք ունենք միլիոն, միլիոն ու կես դրամ ավել ստացող աշխատավարձ բժիշկներ, որոնք որ շատ ծնունդներ են ընդունում։ Այսինքն ուղիղ կապված է կատարած աշխատանքի հետ։ Ու այդ նույն սկզբունքը շարունակվում է։ Մյուս տարվա բյուջետային աճի շրջանակում, եթե օրինակ ծննդոկնության վրա գումար ավելացնենք, իսկ մենք կավելացնենք, ասենք ուրուսկաբանության վրա գումար ավելացնենք, էլի կնշանակի, որ դա նաև թարգման, այսինքն դա պրոյեկտվում է բժիշկների աշխատավարձի վրա, դա ուղիղ բարձացում չի լինում։ Իսկ մենք չենք ասում, գիտեք, եւս 1000
հոգու աշխատ, բայց արդյունքում բարձրանում է աշխատավարձը,
բայց կա մեխանիզմ, որ հասկանան, ես դրա համար եմ բացատրում, որ բուժ աշխատողները հասկանան, թե ոնց է ձևավորվում աշխատավարձը։ Գիտեք, տարբեր կլինիկաներում տարբեր է, բայց մենք առնվազն պետության կողմից երաշխավորած բուժօգնության համար ունենք հատուկ նախարարի հրամա, որին համապատասխան պետք է այդ աշխատավարձերը ձևավորվեն։
Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Ազատության եթերում Facebook-յան ասուլիսներ, մեր հյուրներ առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը։